είχα τον ουρανό και μες στα δυο μου χέρια κρατούσα τον παραδείσο. Όταν μου πες αντίο ράγισε ο ουρανός και πέσα ψηλά από τον ήλιο σαν να ήμουν ο Ικαρός. Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου βρέθηκα μονάχος, άγγελος με μαύρο πέπλο, μαύρο τριανταφύλλο. Δεν ήξερα τι είναι η νύχτα που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Α. Και τραγουδώ στην υγειά άιντε κι ας προπάτω, για χαρά πάμε παρακάτω, όλα οκ okay κι όλα άνω κάτω. Αυτή η ζωή, μία πάνω και μία κάτω, τα πιο ωραία είναι παρακάτω, τα λυκά είναι στο κάτω κάτω. Κι αγάπη θα έρθει, η αγάπη. Που χτυπά το βέλος στην καρδιά, το πιο μορφό λουλούδι καίγεται μες στη φωτιά. Μες στη λιακάδα πέφτει μια τελεία βροχή, για αυτό που έχει πονέσει βαθιά μες στη ψυχή.
Δεύτερη ώρα έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχει αναλάβει η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ακόμη η Δέσποινα Καλοχέρη. Εσείς είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο στην συχνότητα 97,8 στον Real FM.
Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ.
Λοιπόν, και εμείς στα αληθινή μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, Κωνσταντίνος Ναβής, Στεφανία Κασίμη.
Στην υγειά, άιντε κι ας προπατώ, για χαρά πάμε παρακάτω, όλα οκ okay κι όλα άνω κάτω. Αυτή είναι η ζωή, μία πάνω.
Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, σας κρατάμε συντροφιά, μας κρατάτε κι εσείς.
Δανεικά είναι στο κάτω κάτω, κι αγάπη θα έρθει, κι αγάπη.
Καλησπέρα νωρίτερα στο Μιχάλη από Χανιά, στον Καβοντορίτη, στον Άρη, τον Θωμά, τον Γιάννη, την κυρία Κάτια, ελπίζω να είστε καλά, γερή δυνατή
κυρία, κυρία Κάτια.
Στον ΤΕΚ.
To anyone who might care, thought I could fly. So I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you.
Με τις υπέροχες μουσικές της Billie Eilish στο υπόβαθρο.
Τι ωραία, ναι. Είπαμε να τα αφήσουμε ολόκληρο. Τι εννοεί.
Αλλά δεν μπορούμε και ολόκληρο. Διότι σιγά σιγά θέλουμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, ναι, που θέλουμε να κουβεντιάσουμε για την Τουρκία. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
Ναι, πριν περάσουμε σε αυτό, τι είναι μπριζολάκια καλησπέρα στους Αστερίξ και Οβελίξ του Ριαλ. Το δεύτερο το καταλαβαίνω περαστικά λαβήθη για την άτυχη στιγμή του ΠΑΟΚ, αλλά το Αστερίξ και Οβελίξ δεν κατάλαβα.
Τι ώρα το έχει στείλει?
Τώρα.
Εννοεί ότι εδώ είμαστε το γαλατικό χωριό.
Μάλιστα.
Όλος ο σταθμός είναι συμβιβασμένος και εμείς είμαστε ασυμβίβαστοι. Ή όλος ο σταθμός είναι ασυμβίβαστος και εμείς είμαστε συμβιβασμένοι. Πρώτα το δίσκετ.
Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει με τις τουρκικές εκλογές. Συγγνώμη για την παρέμβαση.
Δεν ήταν άτυχη στιγμή η μπριζολάκια. Κέρδισε δίκαια και πανάξια η ΑΕΚ.
Μπράβο, αυτό είναι η μεγαλοψυχία ενός. Λοιπόν, θα περάσουμε λοιπόν στο θέμα των τουρκικών εκλογών, γιατί έχουμε το δεύτερο γύρο την Κυριακή και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εντάξει, με τις δικές μας, αλλά να δούμε και τι γίνεται στις τουρκικές εκλογές, γιατί ενδεχομένως να μας επηρεάσουν.
Σίγουρα.
Εντάξει, σίγουρα, ξεσίγουρα. Σε ό,τι αφορά τα νεότερα σήμερα.
Δημοσκοπήσεις πλέον δίνουν προβάδισμα.
Ναι.
Άνετη επικράτηση με τουλάχιστον 5 μονάδες διαφορά του Ταγίπ Ερντογάν.
Λοιπόν, στα τελευταία νέα ότι οι Κούρδοι έχουν επιβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στον Κιλιντσάρογλου.
Δεν ήταν δεδομένο, διάβαζα. Είδαν κάποιες κινήσεις σε αυτόν τον χώρο της αντιπολίτευσης που δεν τους άρεσαν.
Ναι, τώρα το κουρδικό το Χαντέπ έχει καλέσει ψηφοφόρους να μάθει κάλπες για να μαυρίσουν τον Ερντογάν. Λοιπόν, επίσης, ο Κιλιντσάρογλου είχε εξοργιστεί με τον Ερντογάν και έχει κάνει μήνυση μετά τις κατηγορίες για σύνδεση με την τρομοκρατία. Ο Ερντογάν έχει προβάλει ένα βιντεάκι στο οποίο φαίνεται ότι ο Κιλιντσάρογλου, σύμφωνα με τον ίδιο, συμπορεύεται με το ΠΚΚ. Τι άλλο νεότερο έχουμε από εκεί? Υπάρχουν διάφορες αναλύσεις για το πώς έχει γίνει η ανατροπή από τον Ερντογάν στον πρώτο γύρο.
Νομίζω ότι ο Κιλιντσάρογλου, άμα χάσει, τελειώνει η πολιτική του καριέρα. Αποσύρεται.
Από ό,τι φαίνεται, ναι.
Κάποιοι λέγανε ότι θα έπρεπε και νωρίτερα να το είχε κάνει.
Λοιπόν.
Αλλά...
Και υπάρχει και βεβαίως και η συμφωνία, να το πω έτσι, το μεγάλο deal που έχει. Ποιο είναι το μεγάλο deal? Η συνεργασία του Ερντογάν με τον Σινάν Ογκάν, τον τρίτο υποψήφιο πρόεδρο του πρώτου γύρου. Θυμίζουμε, είχε κάνει την έκπληξη και συγκεντρώσει, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 5%. Τώρα εντάξει, είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Ερντογάν και ο Κιλιντσάρογλου προσπαθούν να μαζέψουν όσες περισσότερες ψήφους μπορούν.
Φαίνεται όμως ότι
κυνηγούν
μαθηματικά
ακόμη και τα πιο μικρά κόμματα για να τα πάρουν στο πλευρό τους. Να δούμε και τι ανταλλάγματα έχει δώσει ο Ερντογάν ή θα δώσει τον Ερντογάν για να πάρει τη στήριξη. Ο Ερντογάν στον Ογκάν για να δουν ότι θα πάρει τη στήριξη του.
Τι Υπουργείο.
Τι Υπουργείο, Υπουργείο. Από την πρώτη στιγμή βέβαια ο άνθρωπος το είχε πει. Εγώ θα συνομιλήσω ότι μου δώσουν. Τα είχε πει. Τα είχε πει. Αν θυμάμαι.
Αλλά σε αυτή την περίπτωση πας για Υπουργείο, δεν πας απλώς για.
Έτσι.
Τους και αν υπάρχει κάτι άλλο παρασκηνιακό και δεν το ξέρουμε, και αυτό είναι.
Ναι, και από την άλλη πλευρά ο Κιλιντσάρογλου προσπαθεί να μαζέψει στο λιγάκι από τον έτερο ακροδεξιό εθνικιστή, τον Ουμίτ Οζντάγαν, το λέω καλά.
Και ποιος δεν είναι εθνικιστής?
Του τάζει άλλο υπουργείο εκεί, του τάζει το εσωτερικό για να διώξει τους πρόσφυγες από την χώρα. Αυτό έχει εκνευρίσει την Αξενέρ, καταλαβαίνεις, και εκεί τρώγονται, γιατί αυτό το θέλει για το κόμμα της, αυτό το υπουργείο. Οπότε παζάρι, τουρκικό παζάρι και στις...
Μπαζάρ, άλλωστε.
Μπαζάρ, μπαζάρ.
Νομίζω δικό του είναι αραβικό, δεν είμαι σίγουρος.
Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά ακούσαμε και τον Ακάρ να λέει, να ζητά ξανά διαμοιρασμό του πλούτου του Αιγαίου και της...
Εντάξει, είπε ο φίλος μου.
Αλλά ναι, αλλά λέει ο φίλος μου από την άλλη.
Φίλος μου, Παναγιώτη, φίλος.
Ναι, εντάξει, αυτό λέει.
Σε ανθρώπινο επίπεδο, ρε παιδί μου, πάμε μιλάμε σαν άνθρωποι.
Όχι, όχι, λέει αυτό και λέει και θα συνεχιστεί η προσέγγιση με την Ελλάδα, με να ασχολούμαστε με την ιστορία, είναι last year. Τώρα τι να σας πω, παιδιά. Κλασική.
Μην ασχολείστε με το αν είστε εδώ εσείς χιλιάδες χρόνια και εμείς ήρθαμε από τα βάθη της Μογγολίας τώρα. Ναι. Δεν έχουν νόημα αυτά.
Ναι, ναι, δεν έχει. Εντάξει. Δεν έχουν νόημα.
Είναι και αυτό μια...
Καλά, υπήρχαν απειλές και τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν και οι απειλές του Τσαβούσολου ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε εντάσεις με την Ελλάδα όσο υπάρχουν θέματα, και του Σοηλού είχαμε, δεν πέρασε ούτε, δεν θυμάμαι πόσες μέρες, 10 μέρες να έχουν περάσει, που έλεγε για, για αυτά τα ακραία για το Λαύριο, ότι από το Λαύριο δόθηκε εντολή για ταραχές τη νύχτα των εκλογών. Τέλος πάντων, αυτά πάνω κάτω τώρα, να προσπαθώντας να κάνουμε μία περίληψη. Το τι περιμένουμε από το
ακριβώς
δεύτερο γύρο και τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την Ελλάδα, όπως από τους δύο υποψηφίους εκλεγεί, θα μας τα πει πολύ πιο αναλυτικά και
σωστά
με το δικό του σχόλιο ο κύριος Ιωάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Μάζη.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Μάζη, Στεφανία, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είναι μια πολυφυλετική, ανομοιογενής χώρα η Τουρκία ή μέσα σε αυτήν την πολυφυλετικότητα υπάρχει μια ομοιογένεια?
Όπως αναφέρεται στο Ethnic Group in the Republic of Turkey, βιβλίο το οποίο βγήκε από το Πανεπιστήμιο Τουρκίνγκεν, εδώ και καμιά 40 χρόνια για πρώτη φορά, μετά επανεκδόθηκε 2 ή 3 φορές από Γερμανούς εθνολόγους. Στην Τουρκία υπάρχουν 78 τουλάχιστον διαφορετικές εθνότητες, οι οποίες είναι λογικό να υπάρχουν, διότι η Τουρκία ήταν ο εκκατακτήσεως διάδοχος, το τονίζω, το εκκατακτήσεως διάδοχος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια και έγινε με περισπούδαστο συστηματικό τρόπο και μεθοδικότητα ήταν η διαμόρφωση μιας τουρκικής εθνικής συνειδήσεως, η οποία μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επικράτησε με το κίνημα των Νεοτούρκων και με την διακυβέρνηση του Κεμάλ, συνεχίστηκε στους μετακεμαλιστές κοσμικούς και έτσι δημιουργήθηκε μια νέα εθνική ταυτότητα, η οποία ουσιαστικά εκπροσωπούσε ένα μικρό κομμάτι, το 16% των πληθυσμών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μικρά Ασία, ο τουρκισμός. Άλλωστε θυμάστε ότι και στα σχολεία τους και στα δημοτικά τους και παντού το πρώτο σύνθημα ήταν «Είμαι Τούρκος και είμαι περήφανος γι' αυτό». Τ' άκουγες, ας πούμε, Αρμένιους, Σύρους, Φίνικες, ό,τι ράτσα μπορείς να φανταστείς, Έλληνες, οι οποίοι ήταν σιγά σιγά σε ένα μεγάλο βαθμό είχαν εξισλαμιστεί, χρησιμοποίησαν για αυτόν τον τρόπο οι Τούρκοι και οι Οθωμανοί καταρχάς και μετέπειτα οι Τούρκοι τα μυστικιστικά Ισλαμικά τάγματα, να το λένε αυτό το σύνθημα για τη δημιουργία μιας νέας εθνικής συνειδήσεως, εντός εισαγωγικών του εθνικής, η οποία ήταν η τουρκική εθνική συνείδηση. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια ήταν επιτυχής σε μεγάλο βαθμό, υπήρξε μεγάλη ομογενοποίηση στην εθνική αυτή ταυτότητα, την πλαστή, και εκείνοι οι οποίοι περισσότερο κράτησαν τις μνήμες τους, γιατί τι είναι ο πολιτισμός, τι είναι μάλλον η αντίληψη της εθνότητας, είναι η αντίληψη μιας πολιτισμικής ιδιομορφίας, και η μνήμη που συνδέει αυτή την πολιτισμική ιδιομορφία με συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους. Εκείνοι λοιπόν την κράτησαν ήταν οι Εβραίοι, οι Αρμένοι, οι Έλληνες, οι Κούρδοι. Αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι κράτησαν περισσότερο. Γι' αυτό βασίστηκε ουσιαστικά στις θρησκευτικές τους διαφορές, οι οποίες ταυτίστηκαν για ένα μεγάλο ποσοστό μαζί με την ιδιομορφία της γλώσσας, με την διατήρηση, την προσπάθεια διατήρησης της εθνικής ταυτότητας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν η προσπάθεια της Τουρκίας και το μεγάλος φόβος της ήταν αυτά τα 22 εκατομμύρια Κούρδων, τα οποία διατηρούν εθνική συνείδηση. Βεβαίως ένα μέρος αυτών των 22 εκατομμυρίων Κούρδων έχουν ενσωματωθεί, μικρό μέρος, θα έλεγα περί το ένα τέταρτο αυτού του αριθμού, έχουν ενσωματωθεί, έχουν ανεβεί στην κοινωνική κλίμακα της σύγχρονης Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, ο αρχηγός της ΜΙΤ, ο Χακάν Φιντάν, είναι Κούρδος. Αυτό έχει τη σημασία του.
Yes. Λοιπόν,
και βεβαίως δημιουργήθηκε μαζί με το συγκολητικό υλικό του Ισλάμ, το οποίο πολύ έξυπνα ο κύριος Ερντογάν χρησιμοποίησε, έχοντας γι' αυτό τη βοήθεια του Αλεχβάν αλ-Μουσλιμούν, δηλαδή της μουσουλμανικής αδελφότητας, και εδραιώθηκε κυρίως στους γεωγραφικούς χώρους της Ανατολίας, αλλά και στα αστικά περιβάλλοντα σε ένα μεγάλο βαθμό. Εκεί όμως υπερίσχυσε το κοσμικό μετακεμαλικό στοιχείο.
Κύριε Μαζί,
γι' αυτό βλέπετε
αστικά, ναι,
50-50. Ναι. Γιατί κατάλαβε, η Τουρκία είναι ένα 50-50 αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Ναι, όχι όμως μετάσεις διάσπασης, αυτό λέτε, ότι όλο αυτό έχουν καταφέρει κάπως και το έχουν σε σημαντικό, ναι, βαθμό, έτσι, αν όχι σε απόλυτο.
Έτσι, γιατί στη βάση όλο αυτού του οικοδομήματος υπάρχει ο τουρκικός εθνικισμός, αυτό το Türkçülük.
Πώς μπορεί αυτό να κλονιστεί και να αρχίσουν να υπάρχουν φυγόκεντρες δυνάμεις, τι πρέπει να γίνει για να συμβεί αυτό δηλαδή, να χάσεις έναν πόλεμο?
Αυτό το στοιχείο είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλονιστεί.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Και είναι πολύ δύσκολο να κλονιστεί γιατί, διότι και η εκπαίδευση των μετακεμαλιστών και η εκπαίδευση των νεοοθωμανών και των Ισλαμιστών έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό την τουρκική υπερηφάνεια, την τουρκική ισχύ. Αυτό που λέμε δηλαδή πολύ σκληρό εθνικιστικό στοιχείο.
Ωραία, για να το συνδέσουμε και με το σήμερα.
Με το σήμερα και με τις
αυτό καλλιέργησε σήμερα ο Ερντογάν και παραμένει κυρίαρχος τόσα χρόνια και περιμένατε εσείς με το χέρι στην καρδιά, κύριε Μάζη, ότι σε αυτές τις εκλογές ο Ερντογάν θα ήταν από τους νικητές, θα ήταν ο νικητής, γιατί κατά πάσα πιθανότητα επανεκλέγεται.
Εγώ είχα πει το εξής και το τονίζω. Καταρχάς, ξέρετε ότι πάντα έχω το ρητό μου, το οποίο το λέω εδώ και 5 χρόνια, ο Θεός να μου κόβει μέρες, να του δίνει χρόνια. Προλαβαίνω την επόμενη ερώτησή σας μας τώρα. Το ξέρω γιατί το λέω εδώ και 5 χρόνια.
Τόσο πολύ φοβάστε τους κεμαλικούς.
Ναι, πολύ περισσότερο από τον κύριο Ερντογάν. Και το λέω αυτό γιατί, διότι οι νεοκεμαλιστές, οι οποίοι τι κάνουν, τους λέω νεοκεμαλιστές, γιατί δεν περιφρονούν το ισλαμικό στοιχείο πλέον. Το έχουν ενσωματώσει. Απλώς δεν του δίνουν την έξαρση που του δίνει ο Ερντογάν με τη μουσουλμανική αδελφότητα. Είναι έξυπνος αυτός ο τρόπος.
Εσείς θεωρείτε τους φοβάστε τους νεοκεμαλιστές και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά ή γενικά?
Περισσότερο στα ελληνοτουρκικά. Γιατί ο κύριος Ερντογάν, έχοντας παίξει το παιχνίδι το οποίο έχει παίξει και με τη Ρωσική Ομοσπονδία και με το Ιράν και με την Κίνα και με όλες τις δυνάμεις οι οποίες με έναν τελείως οπορτουνιστικό τρόπο του είναι χρήσιμες για να μετατρέψει την Τουρκία στον άξονα ισχύος του Ανατολικού Ημισφαιρίου, γιατί αυτό τον ενδιαφέρει τον Ερντογάν, κακά τα ψέματα, έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνος για τη Δύση. Η Δύση δεν αντιμετωπίζει τον Ερντογάν με ευπιστία. Είναι εξαιρετικά δύσπιστη έναντι στον κύριο Ερντογάν, όσο ευπιστή ήταν στην αρχή όταν μιλούσαν για Ισλαμοδημοκρατία οι Δυτικοί και τους κορόιδευαν βεβαίως.
Ναι.
Και τα άκουγα εγώ, ας πούμε.
Η Δύση... Γιατί
θέλανε να μας πείσουν εδώ αυτοί οι κύριοι ότι, ξέρετε, όπως ήταν η χριστιανοδημοκρατία στην Ευρώπη, ο Ερντογάν, ο οποίος είναι πολύ δημοκράτης, πολύ ανεξίθρισκος, πολύ ξεργωτή, θα φτιάξει μια Ισλαμοδημοκρατία η οποία θα ανέχεται τους πάντες και τα πάντα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
Η Δύση θέλει τον Κιλιντσάρογλου, η Ευρώπη?
Πολύ περισσότερο.
Γιατί?
Ο κύριος Κιλιντσάρογλου έχει σαφώς εκφραστεί, είναι βέβαιο ότι θα κάνει ένα πολύ καλό δώρο στη Δύση εάν επικρατήσει. Δεν τον βλέπω να επικρατεί, όχι ίσως γιατί δεν έχει τη δύναμη, εγώ πιστεύω ότι έχει τη δυναμική να επικρατήσει, αλλά οι μηχανισμοί του κύριου Ερντογάν, άλλωστε ο καημένος ο Ιμάμογλου κάτι πρόλαβε να πει στις προηγούμενες εκλογές και οι δυτικοί παρατηρητές και εκείνοι έκαναν τα σχόλιά τους προσεκτικά μεν, γιατί σου λέει εμείς πρέπει να συνεργαστούμε ούτως ή άλλως και με τον Ερντογάν άμα βγει. Οπότε είπαν όμως τις αμφιβολίες τους για την καθαρότητα των εκλογών. Άρα με τους μηχανισμούς οριζοντίους και καθέτους που έχει αυτή τη στιγμή στο κράτος ο κύριος Ερντογάν, δηλαδή στο δικαστικό σώμα καταρχάς, στην αστυνομία, στις μυστικές υπηρεσίες, στο στρατό, παντού, στους δήμους, στις κοινότητες, μπορεί να ελέγξει το ποσοστό. Και αυτή τη φορά θα χαρακτηρίσω τον κύριο Ερντογάν και αρκετά κομψό στη χειραγώγηση της ψηφοφορίας, γιατί στον πρώτο κύκλο, στον πρώτο γύρο, δεν έδωσε 10 μονάδες παραπάνω στον εαυτό του, του έδωσε 4. Δεν του έδωσε ούτε 2 για να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα. Του έδωσε τόσο όσο να γίνει αποδεκτό το αποτέλεσμα και από τις αντίπαλες δυνάμεις και να ελπίζουν οι αντίπαλες δυνάμεις ότι μπορούν εν πάση περιπτώσει να τον ανατρέψουν. Η μεταφορά όμως του κυρίου Ογάν, δηλαδή αυτό το 5%.
Αυτό θεωρείται ότι είναι καθοριστικό δηλαδή.
Βέβαια. Μα ο Ογάν δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένας λαγός του κυρίου Ερντογάν από την αρχή, ο οποίος από πού αλίευε. Αλίευε από την ίδια λίμνη που αλίευε ο κ. Σιντάρογλου. Εάν αλίευε από την ίδια λίμνη, γιατί δεν πήγαινε στο τραπέζι των 6 να γίνει τραπέζι των 7 και να τελειώνουμε.
Ναι.
Όχι. Έπρεπε να διασπάσει το τραπέζι των 6 και μετά να μεταφέρει, όπως και εδώ στην Ελλάδα έχουμε διάφορα τέτοια κομματίδια, έτσι, τα οποία έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τα εκκλησιαστικά, τα διάφορα εκεί, τα τροπάρια, πολιτικία, δεν ξέρω τι.
Ναι.
Τα οποία, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα δείξουν ποια είναι. Εκείνο λοιπόν το οποίο έκανε ο Γαν είναι αυτό το, να μαζέψει αυτό το 5%. 5,2 είχε πάρει κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό το 5% βλέπετε, το είπατε στο πολύ καλό ρεπορτάζ σας, ότι ουσιαστικά του το δίνουν οι δημοσκοπήσεις πιανού, του Ερντογάν. Δηλαδή ο Γαν επέτυχε το σκοπό του. Και ο Ερντογάν επίσης. Συνεπώς είναι παραπάνω από 90% οι πιθανότητες ο κύριος Ερντογάν να αναδειχθεί ο άρχον των ημερών την Κυριακή.
Αυτός ο άλλος που προσπαθεί να μαζέψει ο Κιλιντζάρογλου από αυτόν ποσοστά το αντιμεταναστευτικό κόμμα, δεν είναι ο Μίτο Σντάγ?
Ναι, μα εδώ εκείνο είναι, και εκείνος κατά τη γνώμη μου θα ακουμπήσει το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων του στον κύριο Ερντογάν. Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι αναμφισβήτητος.
Είναι ακόμα.
Οι Τούρκοι είναι ένας λαός ο οποίος θαυμάζει, λατρεύει και υποκύπτει στη δύναμη. Σέβεται τη δύναμη. Δεν σέβεται τίποτε άλλο. Μόνο τη δύναμη. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο για το που με τα ανταλλάγματα τα οποία είναι σε θέση να δώσει.
Εντάξει, τα γνωστά αυτά τα ανταλλάγματα. Ναι. Μου κάνει εντύπωση που η Δύση στηρίζει όμως τον Κιλιντσάρο. Δηλαδή θέλω να πω, ο Κιλιντσάρογλου, τώρα δεν ξέρω αν θα τα κάνει όλα αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι ο Κιλιντσάρογλου και για τους πρόσφυγες λέει θα διώξω όλους τους πρόσφυγες όταν θα γίνω πρόεδρος. Και προφανώς ξεχνάμε, πώς το λέμε, για πόσα νησιά έχει επί δικά μας. Που δεν θυμάμαι. 23.
Κοιτάξτε, ο κύριος Μάμογλου έχει πει 18, αυτός έχει πει 23.
Ναι.
Βάσει περιπτώσει υπάρχει μια τάση κατανοήσεως. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό στην πλευρά των νέων και μάλιστα μας κάνουν σημαντικές εκπτώσεις
ναι.
σε σχέση με το που ζητάει ο κύριος Ερντογάν. Αλλά η υψηλή τουρκική στρατηγική δεν αλλάζει, κυρία Κασίν. Η υψηλή τουρκική στρατηγική.
Εννοείται ότι είναι διαχρονική εξωτερική
ποτερική.
Ναι.
Το οποίο αντιλαμβάνεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπόρεσε να αναπτυχθεί οικονομικά είναι ότι της χρειάζεται ένας μεγάλος θαλάσσιος διάδρομος, αυτός τον οποίο πριν 27 χρόνια είχα γράψει, εμπορευματικός διάβλος Δαρδανελίων Αιγαίου. Αν προσέξετε, πριν 27 χρόνια, υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε, εμπορευματικός γεωπολιτική ανάλυση του εμπορευματικού διάβλου Δαρδανελίων Αιγαίου. Εκεί τι λέω? Λέω ότι μετά από μια τεχνητή κρίση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, όλος αυτός ο διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά φτάνει μέχρι την Κρήτη και από την Κρήτη ελέγχει και το Γιβραλτάρ, αλλά ελέγχει και το Σουέζ, ουσιαστικά οδηγείται σε μια ουδετεροποίηση, η οποία, της οποίας την ασφάλεια θα εγγυηθεί το ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά μέσα στο ΝΑΤΟ είναι και η Ελλάς, είναι όμως και η Τουρκία. Και αυτή η ουδετεροποίηση αντίκειται στη νέα συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας του 1982 του Μοντέκο Μπέι, δηλαδή στο ισχύον θαλάσσιο δίκαιο. Εκείνο λοιπόν ήταν ο σκοπός της Τουρκίας αλλά και της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ, όπως το ΝΑΤΟ εξετάζει τα συμφέροντά του στην περιοχή, για να μπορέσει να ελέγξει σίγουρα την μη κάθοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα
θέμα. Να βάλουμε μια ανατελεία, έχουμε τίτλους και να συνεχίσουμε την κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάση.